Отже, перша гостя сьогоднішньої програми уже в студії, і це віце-спікерка, або ж інше сказати, заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд.
Вітаю вас, вітаю радіослухачів, тішуся, що ви на українському радіо.
Ми теж насправді з цього тішимося і вітаємо вас з дебютом, власне, в цьому форматі нашої програми. Раді бачити. Отже, взагалі, розпочинаємо відразу, напевно, з робочого питання. Ну, старт не тільки в нас, старт усього парламенту. Це надзвичайно важливо і хотілося просто відразу наших слухачів і слухачок ознайомити з тим, на що вони можуть очікувати від роботи парламентарів, власне, які вже йдуть, можливо, перемовини, які, можливо, будуть зміни, які першочергово чергові проекти все-таки ви будете розглядати, або ж, можливо, на нас чекають урядові зміни?
Справді, ми як парламент перейшли через екватор, і є кілька тенденцій. Я думаю, що вони не є унікальними тільки для цього парламенту, хоча є певні особливості. Це, знаєте, приходить така певна ледачість чи розслабленість, так? Але з іншого боку, також вона пов'язана з тим, що нинішній коаліції все важче і важче шукати голоси на підтримку тих чи інших рішень, а я б сказала, навіть дорожче і дорожче, так? Тому що вже немає оцього, це особливість цього парламенту, вже немає цього страху, немає цього стримування, яке було після Майдану, вже всі розперезалися, розпоясалися. І я думаю, до речі, оце знищення графіті на вулиці Грушевського, яке якраз днями сталося, то це, власне, є дуже символічним проявом оцього, знаєте, втрати страху, якщо можна так сказати, так, чи втрати відчуття першопричин, звідки з'явилася там нинішня влада, нинішній парламент, уряд і так далі. І я думаю, що це, напевно, буде таким трендом чи знаковістю подальшої діяльності цього парламенту і також і уряду, і президента.
Пані Оксано, якщо ви вже вжили такий термін, як перехід екватору, то на суднах влаштовують свято Нептуна. Якого свята Нептуна очікувати українцям від парламенту?
Тут, мені здається, одна якраз фракція зараз щось святкує тут на сусідній з вами вулиці. Мені здається, якраз вони десь там Нептуна того і святкують. Але українцям, ви знаєте, зі свого спостереження і від спілкування з людьми, я розумію, що є певні такі критичні речі, без яких ну надалі буде взагалі важко дуже рухатися. І, ну, наприклад, зараз нам розказують про пенсійну реформу, а насправді те, що запропоновано урядом, ну, не є жодним чином ніякою пенсійною реформою, а фактично пропонується зробити те, що уряд обіцяв у 2011 році, індексувати пенсійні виплати, так, і цього не робив з 2011 року. Натомість, абсолютно свідомо розуміючи, що вже з наступного року ці пенсійні виплати будуть знижуватися. І це є таке, ну, дуже цинічне шахрайство, так, тому що сьогодні ми розуміємо, що людям, нинішнім пенсіонерам, яких є мільйони, ми повинні підняти пенсії. Але це не можна жодним чином назвати реформою.
А от коли ви говорите, ми повинні підняти пенсії, ви кого маєте на увазі? Парламентарів і уряд, чи може тільки уряд, чи може тільки парламентарів, чи кого?
Це рішення має бути проголосоване парламентом. І тому, я кажу, ми, мається на увазі парламент, так? Але з іншого боку, коли, ну, і парламент, зрештою, несе відповідальність за уряд. Звичайно, за уряд несе відповідальність передовсім коаліція, яка його сформувала, але так само опозиція, до якої я належу, тобто наш обов'язок той уряд контролювати, і, зокрема, навіть пояснюючи людям, що відбувається.
Щоразу, коли починається новий політичний сезон, роблять різноманітні прогнози. От один із них ми чули у новинах Українського радіо перед нашою програмою, що все буде спокійно, жодних там змін не потрібно чекати і так далі. Натомість інші прогнози кажуть, ні, буде і там про дострокові вибори давно ведуть мову, і будуть перестановки і в уряді, і в керівництві парламенту. От наскільки ви спокійні за свою посаду заступниці голови Верховної Ради? Належність до опозиції гарантує вам її?
Ні, цю посаду ніхто нічого не гарантує, та й, чесно кажучи, і хвилюватися нема чого, бо, ну, розумієте, посади і статуси, вони все одно тимчасові, коли ти потрапляєш на будь-яку посаду, ти, насправді, це є ж зворотній відлік, та одного дня ця посада припиниться.
Ну, тут я радше думав про те, щоб за опозицію було закріплене одне місце в складі керівництва Верховної Ради.
Ви знаєте, це була така практика, вона була не такою неписаною практика, це була, що заступник голови Верховної Ради належав до опозиційної фракції, але оскільки, коли формувався цей парламент, до коаліції тоді війшли 5 фракцій, і поза коаліцією залишився фактично фракція опозиційного блоку. І тоді це була чесна, ну, як на мене, чесна досить позиція. Люди, які фактично призвели до всіх цих кривавих подій в Україні, і до Майдану, і до війни, на превеликий жаль, ну, вимушені були пропустити політичний сезон, хоча б так сказати, так? Тобто це штраф майданчик, що найменше. На моє переконання, це взагалі недопрацювання прокуратури, тому що велика частина людей, які є сьогодні депутатами опозиційного блоку, вони би мали відповідати за відповідними статтями кримінального закону. Але вони точно не могли представляти на той момент керівництво українського парламенту. І в такий спосіб, та, тобто ця, всі три посади в президії, вони залишилися за коаліцією. Але, ну, а потім вже, коли ми залишили, Самопоміч залишила коаліцію, прийняло, тут таке було рішення нової коаліції, що ця посада залишиться, власне, за депутатом від опозиції.
Пані Оксана, хотілося б змінити фокус розмови. Власне, зараз в парламенті знаходяться на розгляді зміни до процесуальних кодексів. З ними, зокрема, пов'язують і подальші дії Верховної Ради правосуддя стосовно просування і в подальшому кандидатур нових членів Верховного суду України. От наскільки процедурно з цим ви готові розбиратися, що там на порядку денному? І ще хотілося б повернутися до питання омбудсперсон. Тому що, насправді, це питання зависло, і процедурно в тому числі зависло. Існувало кілька варіантів рішень, як з цього виходити, але менше з тим, чи знову ж таки це є актуально для парламенту і актуально, скажімо, для коаліції. Тому що, в принципі, все експертне середовище, і фахове, і позафахове, говорить про те, що Народний фронт, власне, наполягає на тому, що це була виключно їхня кандидатура, і будуть робити все, власне, щоб закріпити весь правоохоронно-правозахисний або ж силовий блок на собі.
Почну з другого питання. Справді, є, ми далі маємо оцю це квотування, так? Коли на посади, які би не мали бути політичними, так, добираються люди не фахові, не експертні, а, власне, ті, які будуть відстоювати ті чи інші політичні інтереси. Наприклад, строк повноважень омбудсмена чи омбудсмена, жінки.
Омбудс людини,
так. Строк повноважень 7 років, ну, ж не просто так, тому що передбачається, що ця людина має перейти, тобто вона має бути поза парламентом, та поза каденцією цього парламенту. Те ж саме стосується повноважень членів Центральної виборчої комісії. Це ті посади, які не можуть бути якби квотно-політичні. Тобто ця людина, яка обирається на цю посаду, вона не має бути політично лояльною. Вона має бути професійно лояльною. Так? Вона має бути віддана оцьому виборчому закону, виборчому праву людини і так далі. Але не ті чи інші політичні силі. Але, на жаль, сьогодні так не є. І через те ми фактично перебуваємо в, ну, серйозній дуже кадровій кризі. Так? Немає 9 членів Рахункової палати, немає членів Центральної виборчої комісії, немає призначено всіх суддів Конституційного суду і обрано, немає омбудслюдини. Так? Тобто немає настільки великої кількості людей, які б обійняли посади, так? Тому що йде постійний торг, так? Що ми за це проголосуємо. От ви, якщо ви за моє проголосуєте, то ми за ваше проголосуємо. А те, що ця людина є нефахова, це нікого не хвилює. Ми мали це, я особисто пережила це, коли добиралися члени Вищої ради правосуддя. І в нас нам запропонували знайти третю кандидатуру тоді. І ми шукали цю кандидатуру, а тоді нам виставили умови, що ми за кандидатуру, яку ви пропонуєте, ми проголосуємо тільки, якщо ви проголосуєте за наші кандидатури. Ми кажемо, а якщо ваші неякісні? Ні, ну так не буває. Тобто ми кажемо, давайте ви проводите інтерв'ю на нашу, а ми подивимося на ваших. Але це ж торги зберігаються.
Оксана Сироїд, заступниця голови Верховної Ради України у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільне виробництво «Громадського радіо» та «Українського радіо». І на телефон прямого ефіру 044-239-6292 вже дотелефонувалися ті, хто хоче поставити, очевидно, пані Оксані, такі запитання, які б не поставили Лариса Денисенко і Андрій Куликов. Прошу вас, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте і ваше запитання до пані Оксани.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Олександр, місто Знам'янка, Кіровоградська область. Таке питання до шановної Оксани Сироїд. Скажіть, будь ласка, чи повернеться Верховна Рада найближчим часом до того питання, щоб добити вже остаточно процес декомунізації, я маю на увазі перейменувати Кіровоградську і Дніпропетровську область в зв'язку з законом про декомунізацію, оскільки як назвеш корабель, так він і попливе. Ну, прикладом тому є той факт, що ми знаємо, Чорнобиль назвали, тобто Чорнобиль, да, як назвали, те ми і маємо.
Дякуємо, дякуємо слухачеві з Кіровоградської поки що області. Слухаємо відповідь Оксани Сироїд.
Тут потрібні конституційні зміни, тому що перелік всіх областей закріплений у Конституції. І, власне, тільки через те не можна було змінити назву області, тобто, оскільки як місто Кропивницьке, не можна було зробити Кропивницьку область, і так само Дніпровську область, тільки через те, що ці назви, вони викладені в Конституції. Але в зв'язку з тими процесами, які ми переживаємо, зокрема з об'єднанням громад, я переконана, що ми наблизимося до перегляду Конституції, зокрема в частині адміністративно-територіального устрою. І тоді треба буде це вирішувати.
І другий слухач або слухачка теж зараз у нас чекає на змогу поставити запитання Оксані Сироїд. Будь ласка, ви тепер в ефірі. Будь ласка, звідки ви? І запитання до пані Оксани. Алло. Ми слухаємо вас. Ну, та, обірвався звук. Нагадаю, що... А, є. Та, будь ласка, ще третя у нас людина була у резерві. Будь ласка, тепер право поставити запитання Оксані Сироїд переходить до вас.
Доброго вечора вам, пане Сергій Різкомовний із Києва. Як звісно, в предвиборній кампанії Трампа є, точніше, був російський слід. Уважаемая, а как вы считаете, какой след российский может быть в предвыборных перегонах парламентских? И какова судьба будет блока патриотов Панамы?
Дякуємо.
Дякую. Це і складне, і просте дуже питання. Ми сьогодні маємо дуже великий вплив Росії на український парламент і на українську політику. В принципі, ми щонайменше маємо у парламенті, я думаю, сотню людей, які досить відверто або дещо приховано сповідують інтереси Росії. Ми маємо цілу фракцію, яка не приховує того, що вона фактично заперечує українську державність і відстоює фактично подальшу колонізацію України. І є ще ті, хто роблять це тишком-нишком або за гроші. І те, що Росія буде мати великий вплив на перебіг будь-якої кампанії виборчої, чи то буде президентська, чи парламентська, чи місцеві навіть вибори, чи навіть ми спостерігали добір суддів Верховного суду, там також є той самий російський вплив. І це природньо, на жаль, хоча мені сумно це констатувати, але Росія не готова відпустити Україну зі сфери своїх колоніальних інтересів.
Наскільки Україна готова до виходу з цієї сфери?
Я думаю, що ми ще є на піку боротьби. Я думаю, що нам ще потрібно буде потримати трохи, поки цей процес буде незворотній. І ми зможемо сказати, що все, ми перейшли Рубікон, і з того моменту ми стали неїстівними для Росії. Тому що, маючи такого сусіда, ну, Росія, треба розуміти, що Росія ніколи, поки Росія буде існувати, не перестане хотіти поглинути Україну. Ніколи. Та? І ми маємо такого сусіда. І для нас, щоб вижити і стати успішними, фактично ми маємо виховати в собі такі якості, які зроблять нас неїстівними для Росії. Просто тому, що фізично ми її Росію здолати не можемо. Але якщо ми станемо іншої якості, такі, що Росія не споживає, то ми тоді станемо самодостатніми і успішними. От ми їх виховуємо, ті якості.
Оксана Сироїду в ефірі громадської хвилі. Нагадаю, все, про що зараз іде мова і ще буде йти, ви зможете вже завтра на нашому сайті громадськірадіо.орг послухати. А зараз триває розмова, яку ведуть Лариса Денисенко і Андрій Куликов.
Пані Оксана, хотілося б все-таки уточнити. Тобто ви вважаєте, що власне всі ці посади, які не повинні би були мати політичного впливу, все одно залишатимуться суто суб'єктами торгів, так? Тобто тут не можна навіть сподіватися на те, що, можливо, воно знайдеться якесь професійне порозуміння, зрештою, я не кажу вже про совість, а просто про усвідомлення того, що чистота процедур, власне, репутація людей, котрі заступять на ці посади, ну, напевно, для суспільства, в тому числі і для політиків і політикінь, є важливішим за там частину впливу. Ну, адже впливу, власне, в кожній фракції, в кожної політичної сили достатньо вже. Чи, в принципі, достатньо впливу не буває?
Ну, дивіться, тут треба, це все йде від філософії держави і влади, так? Влада, люди повинні так трошки подумати і зрозуміти, що коли вони обирають, наприклад, депутатів, то вони обирають людей, які будуть контролювати, як збираються і витрачаються їхні 800 мільярдів гривень, так? Тому що немає державного бюджету, є бюджет людський, публічний. Тому що держава нічого не продукує, всі гроші продукують люди. І от є ті 800 мільярдів, і коли на кожного разу наступного року ви будете йти на вибори, ви повинні розуміти, що ви вибираєте людину, якій ви хочете довірити ці 800 мільярдів. Тому що цей парламент сформує уряд, тому що цей парламент буде писати закони про те, як ці гроші збираються, як ці гроші тратяться і так далі. І сьогодні, на жаль, досі всі посади, починаючи там від депутатів, від далі вже всі похідні, які формуються в парламенті, вони розглядаються як фактично як друшлак на потоках. Та? Тобто поставити свою людину, яка би з оцих 800 мільярдів щось би в приватну кишеньку кожному принесла. Впрямо або посередковано. І, на жаль, до цього часу дуже мало є політиків, які розглядають свою посаду, свій статус, як можливість ці гроші використати для суспільного блага. І це є питання цінностей. Тобто це не можна набути в парламенті. Можна тільки таку людину вибрати до парламенту, та? Або не вибрати. А в такому парламенті люди точно кращими не стають. От гіршими стають, а кращими, ну, ще історія такого не знала.
Проведемо ретельне дослідження, і все ж таки колись наступного разу я спробую, якщо не спростувати, то поставити це твердження під сумнів.
Це було би чудово. Це, до речі, було би цікаво дослідити цей феномен.
Ну, насправді, тут цікаво, що тема стосовно етики загалом. А наскільки ви вважаєте, якщо запровадиться кодекс етичної поведінки парламентарів і парламентарок, чи це виправиться? Тому що, ну, оскільки ми говоримо про те, що трапляють люди, наприклад, маючи моральні високі якості або ж репутаційну карту, бездоганно або, в принципі, з питаннями, але не з такими глобальними, а наразі вони перетворюються на щось або на когось іншого. Чи може виправити, власне, цю поведінку, принаймні назовні, та в принципі, кодекс етики.
Лариса, а хто його ініціює?
Власне, він давно вже розробляється, і це, в принципі, за вимогою, ну, не перше, за вимогою, за порадою наших закордонних партнерів. І, в принципі, наскільки я розумію, це вже більше року. Він готується, обговорюється.
Ви знаєте, кодекс етики – це буде кінець процесу, а не початок. Етика, спочатку, вона є, та? А тоді її можна кодифікувати. Бо якщо етики нема, то нема чого кодифікувати. Це вже буде вишенька на торті. Треба спочатку пройти свій шлях, Можливо, часом він не цей досвід не найкращий, часом він насправді сумний є і ганебний спостерігати за поведінкою депутатів або спостерігати, наприклад, за бюджетною ніччю. Тобто це такий апогей ганьби, так? Але кодекс етики цього не виправить. А знаєте, що це виправить? Наприклад, зміни до бюджетного кодексу, де би було написано чітко, куди мають витрачатися гроші. Якщо б наш бюджет складався там не з 10 чи 20 сторінок видатна видаткова частина, та а скільки тисяч, щоб було видно, куди гроші йдуть.
І що, це буде незмінна величина з року в рік, чи як?
Ні. Ну, от мається на увазі. Я просто наведу, наприклад. Я не знаю, чи хтось звертав увагу, але оборонний бюджет України – це 20 лінійок у табличці, так? Із загальними фразами. Підвищення обороноздатності – 4 мільярди.
4 мільярди, так.
А оборонний бюджет Сполучених Штатів – це 160 сторінок, де написано, який танк, якої специфікації може бути куплений, в якій кількості, куди він може поставлений бути і куди він не може бути поставлений. І так по кожній позиції. І через те перевірити щось дуже просто. Або інший приклад – місцевий бюджет. От мені недавно кияни на зустрічах кажуть, 20 мільйонів передбачено на освітлення дерев вздовж якоїсь набережної. А я прийшла, подивилася, там дві лампочки. А я кажу, а написано, на що мають ті 20 мільйонів? Ні, не написано. Я кажу, може вони кореневища підсвітлюють, так? Там же ж не написано, на що. А має бути написано, якщо освітлення, значить, скільки лампочок, скільки дротів, де воно має бути висіти і так далі. Тоді це можна контролювати, тоді з'явиться етика.
От хотілося б, якщо ви згадали вже бюджети, апогеї ганьби, власне, як ви вважаєте, цьогоріч теж можна буде це спостерігати? Чи, в принципі, ви щось зможете зробити, щоб такої нічі не було? А буде хоча б їх було 3 дні, фактично?
Ні, я, спостерігаючи 3 роки за цим процесом, я зрозуміла його природу. Річ тим, що оскільки немає деталізації, нема прозорості, але є велике бажання його розділити між собою, оця жадібність, та? Тобто, коли приходить бюджетна ніч, це таке в парламенті таке відчуття, знаєте, як запаху крові. Та? І от коли хижаки на оцю жертву нападають, бо це оці 800 чи скільки мільярдів, так їх треба бігом розкромсати. І ці люди настільки не довіряють при цьому один одному, що вони не можуть розійтися на ніч. Та? Тому що зранку зміниться конфігурація. Хтось ще з кимось порадиться, ще може щось додаткове захоче. Тому вони мусять сидіти за столом одним. І як картярі, знаєте, коли скидають карти, набирають карти, та? От вони один другого за руки тримають, і разом за руки тримаючись йдуть до залу і тиснуть кнопки, бо вони розуміють, що вони не можуть розійтися, інакше все завтра поламається, і треба передоговарюватися. І це такий процес.
Пані Оксано, коли перша узгоджувальна рада?
Уже була сьогодні зранку.
І що там? Вона чимось відрізнялась від того, що українці звикли дізнаватися про...
Та, на жаль,
ті заявили категоричні вимоги, ті не менш категорично їх відкинули.
Ну, чи це обмін думками, як я провів або провела літо?
Конструктивний.
Насправді, я, може, скажу зараз крамолу, але погоджувальна рада в нинішньому форматі публічному, вона не має сенсу. Колись Пет Кокс, це президент Європейського парламенту, коли приїхав, посидів на нашій погоджувальній раді, він каже, ви розумієте, це Голлівуд, де кожен намагається завоювати Оскар, ви не про те говорите. Тому що всі погоджувальні ради в парламентах, вони є закритими для того, щоб справді обговорити порядок денний. А в нас порядок денний ніде не обговорюється. Так? От приходять, фактично, чим відрізняється погоджувальна рада від кулуарів з публічними заявами політики чи від трибуни, так, парламентської. Тобто те саме. А працювати треба над іншим. На жаль, нам всім бракує такої чесної парламентської рутини, де би люди без камер просто вміли працювати чесно.
Оксана Сироїд, заступниця голови Верховної Ради, гостя першої після повернення на хвилю Українського радіо програми «Громадська хвиля». Це спільне виробництво Громадського радіо та Українського радіо. Мені от дуже вчулося у тому, як говорила пані Оксана, в її останніх словах у цій програмі нам всім не вистачає. Коли людина, ну, в даному разі я не тільки про пані Оксану кажу, коли люди здатні самокритично ставитися, то, як той співав, надія є.